Visvērtīgākais no ebreju kopienai atdodamajiem īpašumiem ir Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 12. Piecstāvu ēka ir izremontēta un atrodas labā stāvoklī. Tās kadastra vērtība ir vairāk nekā 700 tūkstoši eiro. Tāpat kā pirms kara, arī šobrīd ēkā atrodas skola. Kopš septembra tajā mācās reliģiskās privātskolas Harmonija audzēkņi. Skola telpas īrē no uzņēmuma Sijā Grata, kas savukārt tās īrē no Rīgas 3. Arotskolas, kurai 90. Gadu sākumā īpašumu pārvaldīt uzticēja Izglītības un zinātnes ministrija. Arotskola toreiz noslēdza īres līgumu ar Sijā Grata uz 30 gadiem. Tagad Sijā Grata ir iekārtojusi arotskolai kopmītnes Vīciema ielā 6, kuras apmaiņā par telpām Ernesta Birznieka Upīša ielā arotskolas skolēni izmanto bez maksas. Ja īpašumu atdos ebreju kopienai, skolēniem visdrīzāk kopmītnes būs jāmeklē citur. Starp visiem zaudējumiem īpašuma atdošanas gadījumā Rīgas 3. Arotskolas direktors Voldemārs Leitāns tieši kopmītnes uzsver kā pirmo.
Rīgas 3. Arotskola zaudēs 4 lietas. Pirmais – modernu iekārtot viesnīcu, ko mums uzcēla firma, kas mums izīrē. Otkārt, tajā daļā, kas mums vēl nav izīrēta līdz 100 kvadrātmetriem, mēs gribējam atvērt modernu darbnīcu. Trešais – garažas, kas ir mums, kur skolas automašīnas stāv. Un ceturtais – tā ir īres maksa, ko katru mēnesi 2960 eiro vēl papildus Grata, firma Grata, maksā skolai.
Īpašuma atdošanas likuma projektā paredzēts Rīgas 3. Arotskolai kompensēt ieņēmumus no īres maksas. Kas notiks ar Sijā Grata noslēgto līgumu, pagaidām nav zināms. Abi pārējie Rīgā esošie īpašumi stāv tukši. Bijušo ebreju skolu Abrenes ielā 2 kopš 2009. Gada pārvalda valsts nekustamie īpašumi. Var manīt, ka tumši dzeltenīgā četrstāvu ķieģeļu ēka agrāk ir bijusi grezna, taču šobrīd tā izskatās nolaista. Tā kā nams nav piemērots valsts iestādēm, ēku bija plānots pārdot, pastāstīja valsts nekustamo īpašumu pārstāve Daiga Laukšteina. Ja īpašumu bez atlīdzības atdos ebreju kopienai, valsts kompensēs valsts nekustamos īpašumus par ēkā ieguldīto naudu. Cik tas varētu būt, Laukšteina nevarēja pateikt, jo tas būs atkarīgs no tā, kad īpašumu atsavinās. Pēdējais no Rīgā esošajiem īpašumiem atrodas Ludzas ielā 25, tieši pretī Latvijas kultūras akadēmijai. Pirms kara tajā atradās ebreju ginekoloģiskā poliklīnika un dzemdību nams. Šobrīd vairāk nekas neliecina, ka šeit bijusi slimnīca. Ēka atgādina graustu. Tai ir vairāki vaļēji un izsisti logi, durvīm trūkst roktura. Arī dzeltenais apmetums ir nobružāts. Ēkas priekšējo pagalmu autovadītāji izmanto kā stāvvietu. Īpašums pieder rezerves zemes fondam. Arī abi ārpus Rīgas esošie īpašumi ir sliktā tehniskā stāvoklī. Jūrmalā Kļavu ielā 13 pirms otrā pasaules kara atradās sinagoga, taču šobrīd pašvaldībai piederošo īpašumu neviens neizmanto, stāsta Jūrmalas domas pārstāve Ieva Aile.
Šobrīd tā ēka stāv tukša, tas īpašums tur ir divas ēkas, praktiski trīs virsū, viņas netiek nekādā veidā izmantotas ne pašvaldības funkcijām, ne arī iznomātas kādiem citiem lietotājiem. Tur arī, teiksim, tie ieguldījumi būtu līdzvērtīgi jaunas sēkas būvniecībai un pašvaldība nesaskat iespējas to izmantot savu funkciju veikšanai.
Jūrmalas doma ir jau vienojusies par īpašuma atdošanu ebreju kopienai, ja tādas tiesības dos Saima. Tāpat ir lēmuši arī Kandavas domas deputāti par īpašumu Kandavā lielā ielā 31. Arī šeit agrāk bija sinagoga, taču tagad ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, stāsta Kandavas domas priekšsēdētājs Normunds Štoferts.
Šobrīd mēs viņu neizmantojam, jo viņš neatbilst iekšiem būvniecības normatīviem aktiem, jo tur ir tādā stāvoklī, kad viņš jākonstruē, jārenovē vai jārestaurē katrā ziņā, jāstiprina tur sienas, kaut kāds plaisas ir un tā tālāk, bet mēs bijām vienā brīdī jau gatavi to darīt, mums jau bija skiču projekts par šo bibliotēkas izveidi. Un konferenču zāli, bet pat cik šīs jautājums nebija sakārtots līdz galam par šām īpašuma tiesībām, un tāpēc arī mēs principā viņu esam tā kā iesaldējuši, viņš stāv neizmantots, un kamēr sakārto šīs juridiskās lietas īpašuma tiesības.
Normunds Štoferts cer, ka Saima nekavēsies ar lēmuma pieņemšanu, lai īpašumu varētu sakārtot pēc iespējas ātrāk. Māris Klūga, Latvijas Radio.